Voice of America.
ዝቅፅል ሪፖርቱ ናብኡ ኣብ ሲዳማ እዩ ዘፅንሐና። ህዝቢ ውሳነ ረፈረንደም ሲዳማ ተዛዚሙሉ ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ሲዳማ ክልል ምዃን ብመሰረት ዘቕረቡ ሕቶ እዩ። እቲ ህዝብ ውሳነ ተኻይዱ ይብል ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ ከተማ ይርጋለም ኣሎ። ሙልጌታ ቅፅል
ሎሚ ዋዕንቲ ካብ ሰዓት 12 ንግሆ ጀሚሩ ካብ ሃዋሳ ዙርያ ክሳብ ከተማ ይርጋለም ድምፂ ዝህቡ ሰባት ካብ ለይቲ ሰዓት 11 ጀሚሩ ኣብ ጣብያታት መረፃ ተሰሊፎም ተዓዚብና ኢና። መሃብ ድምፂ ድማ ሰዓት 12 ተጀሚሩ እዩ። ኣብ ይርጋለም ከይዲ መሃብ ድምፂ ኣብ ዝተዓዘብናዮም 5 ጣብያታት ድማ ሰላማዊ ነይሩ። ኣብታ ከተማ ቀበሌ ባዶ 5 ተባሂሎ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ድምፂ እናሃቡ ዝረከብኩም ኣይተ ጥላሁን ካምቤ
ከመጠን በላይ ደስታ ነው። ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ በየአመት እየጠየቁ ህይወታቸውን እያጡ የቆዩት ነገር ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ልባት ስላገኘ በጣም ደስታዬ ከመጠን በላይ ነው።
ልዕሊ ዓቐን ሕጉስ እየም። ጉዳይ ህዝቢ ሲዳማ በብዓመቱን ትሕተት ሂወቶም ብዙሓት ሲኢኖም ኣለዮም። ሕዚ ድማ እቲ ጉዳይ መዕለ ብምርካቡ ሓጎሰይ ልዕሊ ዓቐን እዩ። እዚ መዓልቲ ህዝቢ ውሳነ ካብ ዝቁረፅ ጀሚሩ ህዝቢ ተረጋጊዑ ንመረፃ ብትዕግስቲ እናተፀበየ ፀኒሑ። ሎሚ መዓልቲ ድማ ህዝቢ ብሓጎስ ስርዓቱ ሓልዩ መረፃ የካይደሎ። እቲ መረፃ ድማ ብዘይዝኾነ ፀገም እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዮም ኢሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ለይቲ ጀሚሩ ሰልፊ ሒዞም ድምፂ ንምሃብ ከም ዝወፁን ኣፈፀምቲ መረፃ ድማ ኩሉ ነገር ኣማሊኦም ይሰርሑ ከም ዘለው እዮም ኣይተ ጥላሁን ገሊፆም። ካልእቲ ኣብቲ ጣብያ መረፃ ዝረከብክዎ የትናየት ካያሙ ዝተባሃለት ንእስቲ
ባለሊቱ መጥቼ ለመምረጥ የፈለግኩት ምክንያት 130 ዓመት ጥያቄ ስለሆነ
ብለይቲ ተላዒለ ክመርፅ ዝተበገስትሉ ምክንያት ስለዘለኒ ህዝቢ ሲዳማ ን130 ዓመታት ይሓቶ ዝነበረ ሕቶ መስል ዓርሲ ውሳነ ክምለስ ስለዘለዎ እዩ። በዚ ድማ ሎምዓንቲ ወጊሕዶ እናበልና ኢና እዛ ለይቲ ሕሊፍናያ። በዚ ድማ እዩ ብለይቲ ተላዒለ ዝተሰለፍኩ። እዚ ጉዳይ ብመስል ዓርሲ ውሳነ ክዛዘብ ስለዝተገበረ ድማ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ። ክልተ ሓሳባት ክህልው ይኽእሉ እዮም። ብውሳነ ህዝቢ ድማ ይፍለ እያ ኢላ ኣብ ከተማ ይርጋለም ውሃልማት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጣብያ መረፃ 762 መረፅቲ ተመዝጊቦም ነይሮም እዮም። ሎማዕቲ ክሳብ ረፋድ ሰዓት 3 ድማ ላዕሊ ፍርቂ ዝኣኽሉ መረፅቲ ድምፂ ከም ዝሃቡ እዮም ኣተሓባሪት እቲ ጣብያ መረፃ ጽዮን ዳኘ ዝተዛረበት።
ቁሳቁሶቹ እንዳለ ተሞልተዋል። ዛሬ ታዛቢዎቹ እንዲሁ
ናውቲ መረፃ ተማሊኦም እዮም። ተዓዘብትን ተወካሊ ብሄርና ኣብ ዘለውሉ ከፊትና ጀሚርና ኣለና። ቅድሞይ ሰዓት 11 ኣብዚ ቦታ ተረኺብና ምድላው ኣዛዚምና ሰዓት 12 ዝኾነ ድማ ስራሕ ጀሚርና። ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ድማ እቲ መረፃ ይፍፀም ኣሎ። ካብ ተዓዘብቲ ንደቡብ ወኪሉ ዝመፀ የለን፣ ሲዳማ ዝወከለ ግን ኣሎ እያ ኢላ ተዛዊርና ኣብ ዝተዓዘብናዮም ጣብያታት መረፃ ሲዳማ ኣብ ክልል ደቡብ ንክፀንሕ ዝደልዩ ኣካላት ብተዓዛብነት ዝተረኸበ ይነበረን። ሲዳማ ክልል ክኸውን ዝደልዩ ተዓዘብቲ ግና ኣብ ኩሎም ነይሮም። ኣብ ድምፂ ዝውሃበሉ ዕለት ውሳነ ብዝተመሓላለፈሉ መሰረት ሎማዓንቲ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዕፅዋት ኮይኖም ውዕሎም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡኻም ይርጋለም።